Ինչ էլ լինի այդ չարաբաստիկ և աղետաբեր ռազմիկը, գերմանացիներից գնված կամ գողացված հագուստեղենի մի մեծ կապոց վերցրած, գնաց իջևանելու իր ազգականներից մեկի տանը, արևելյան դարպասի արվարձանում, կապուցինների վանքի մոտերքում։ Հազիվ տեղ ասած հիվանդացավ, և նրան ուղարկեցին հիվանդանոց, որտեղ անութի տակ հայտնաբերված թարախապալարը կասկածներ առաջացրեց բուժողի մեջ, թե սա մի ուրիշ բան է։ Չորրորդ օրը հիվանդը մահացավ։ Առողջապահության ատյանը հրամայեց մեկուսացնել և տան մեջ փակել ամբողջ ընտանիքը։ Զինվորի անկողինն ու հագուստեղենը հիվանդանոցում այրեցին։ Նրան խնամող երկու հիվանդապահներ և վերջին հաղորդություն տվող բարի մի վանական մի քանի օր հետո նույնպես հիվանդացան, երեքն էլ ժանտախտով։ Հիվանդության մասին եղած կասկածը, որը հենց սկզբից առաջացել էր հիվանդանոցում և դրա կապակցությամբ ձեռք առնված նախազգուշական միջոցները, վերջացան նրանով, որ վարակն այլևս այնտեղ չտարածվեց։ Բայց այդ զինվորը դրսում թողել էր այնպիսի մի սերմ, որը չուշացավ իր ծիլերն արձակել։ Առաջին հարված ստացողը եղավ տանտերը, վին նվագող Կարլո Կոլոննան, որի մոտ իջևանել էր։ Առողջապահության ատյանի հրամանով տան բոլոր բնակիչներին տարան մեկուսարան, որտեղ մեծ մասը հիվանդացավ։ Ոմանք շատ չանցած մահացան ժանտախտի ակնհայտ նշաններով։ Սակայն այն վարակը, որ նրանք տարածել էին քաղաքում իրենց հագուստեղենի, ազգականների, մերձավորների, ծառաների կողմից հափշտակված կահկարասիի միջոցով, որոնք պետք է բռնագրավվեին և այրվեին ատյանի հրամանով, հրամանագրերի անկատարության, դրանց գործադրման անփութության և շրջանցման հետևանքով, նորից սկսեց մուտք գործել, դանդաղորեն տարածվելով ամենուրեք, մինչև նույն տարվա վերջը, և հաջորդ 1630 թվականի առաջին ամիսները։ Մերթնդմերթ այս կամ այն թաղամասում մեկը վարակվում և մահանում էր։ Դեպքերի ոչ հաճախակիությունը հեռացնում էր իրականության կասկածը։ Նույնիսկ հասարակության մեջ գնալով աճում էր այն անհիմն և վնասաբեր համոզմունքը, թե ոչ մի ժանտախտ գոյություն չունի, և ոչ էլ երբևիցե եղել է։ Դեռևս շատ բժիշկներ, արձագանքելով ժողովրդի ձայնին, իսկ դա նաև Աստծո ձայնը չէր, ծաղրում էին չարաբաստիկ գուշակությունները և սակավաթիվ մարդկանց սպառնալից ահազանգերը։ Նրանք պատրաստ ունեին ընդհանուր հիվանդությունների անուններ, ժանտախտի յուրաքանչյուր դեպքը բնորոշելու համար, երբ իրենց կանչում էին բուժման, անկախ ախտանշանից կամ այլ նշաններից։ Այս պատահարների տեղեկությունները ատյանին հասնում էին ուշացած կամ աղավաղված։ Արգելափակման և հիվանդանոց տարվելու սարսափը բոլորին զգաստացրել էր։ Վարակվողների մասին չէին հայտնում, կաշառում էին գերեզմանափորներին և նրանց պետերին։ Նույնիսկ ատյանի այն պաշտոնյաները, որոնց ուղարկում էին դիակները քննելու, դրամի զորությամբ տալիս էին կեղծ վկայականներ։ Բայց քանի որ ամեն մի դեպք հայտնաբերելիս ատյանը հրամայում էր այրել վարակված իրերը, կնքում էր տները և ամբողջ ընտանիքն ուղարկում հիվանդանոցային մեկուսարան, հեշտ է պատկերացնել, թե ինչ աստիճանի էր հասել հասարակության, այն է ազնվականների, վաճառականների և ռամիկ ժողովրդի զայրույթն ու դժգոհությունը, գրում է Տադինոն։ Բոլորն էլ համոզված էին, որ այդ բոլորը անտեղի և անօգուտ բծախնդրություններ են։ Ամենաատելիները երկու բժիշկներն էին, վերոհիշյալ Տադինոն և բնագետի որդին, Սետտալան։ Այն աստիճան, որ արդեն չէին կարողանում հրապարակով անցնել, առանց թշնամական խոսքեր լսելու, եթե ոչ քարակարկտի տակ ընկնելու։ Եվ յուրահատուկ ու հիշատակության արժանի է, թե այդ մարդիկ ամբողջ ամիսներ ինչպիսի դրության մեջ էին։ Տեսնելով զարհուրելի աղետի առաջընթացը, ամեն կերպ աշխատում էին կասեցնել այն, իսկ օժանդակության փոխարեն հանդիպում էին արգելքների, դառնում լուտանքի թիրախ, կոչվում հայրենիքի թշնամիներ։ «Pro patriae hostibus», գրում է Ռիպամոնտին։ Այդ ատելության որոշ բաժինն ընկնում էր նաև ուրիշ բժիշկների վրա, որոնք նրանց նման համոզված լինելով վարակի իրողությանը, նախազգուշացնում և աշխատում էին բոլորին հաղորդակից անել իրենց ցավալի համոզմանը։ Ավելի զգույշ մարդիկ նրանց մեղադրում էին դյուրահավատության և համառության մեջ։ Մյուս բոլորի աչքում դա մի բացահայտ երկերեսանիություն էր, սարքված մի խարդավանք հասարակության ահը շահագործելու նպատակով։ 80-ամյա Լոդովիկոս Էտալան, լինելով Պավիայի համալսարանի բժշկագիտության, ավելի ուշ Միլանում բարոյական փիլիսոփայության պրոֆեսոր, բազմաթիվ հռչակավոր աշխատությունների հեղինակ, հայտնի իբրև Ինգոլշտադտի, Պիզայի, Բոլոնիայի, Պադովայի և այլ համալսարանների ամբիոններից հրավիրված անձ, անտարակույս ժամանակի ամենահեղինակավոր մարդկանցից մեկն էր համարվում։ Նրա գիտական համբավին ավելանում էր վարքու բարքի համբավը, նրան սահման բարյացակամությունը, բուժման ընթացքում հանդես բերած մեծ գտասրտությունը ու խեղճերին օժանդակելու պատրաստակամությունը ընդհանուր հիացմունքի առարկա էին։ Եվ եթե կա մի հանգամանք, որը մեզ մտատանջում և մեր մեջ նվազեցնում է այդ արժանիքներից բխող հարգանքը, որն այն ժամանակ պետք է նրան արժանացներ ավելի ընդհանուր և մեծ հարգանքի, այդ այն է, որ խեղճ մարդը զերծ չէր իր ժամանակակիցների ամենասովորական և ամենակործանարար նախապաշարումներից։ Անկասկած, ինքը նրանցից շատ ավելի առաջադեմ էր, սակայն ամբոխիտ չէր հեռանում։ Իսկ դա դժբախտությունների պատճառ եղավ և բազմիցս նպաստեց կորցնելու այլ ձևերով ձեռք բերված հեղինակությունը։ Բայց և այնպես նրա վայելած մեծագույն հեղինակությունը ոչ միայն բավական եղավ հաղթահարելու տվյալ դեպքում այդ մարդկանց կարծիքը, որը բանաստեղծները անվանում են «Ռամի կամբող», իսկ թատրոնների տնորենները «Հարգելի հասարակություն», այլ նաև չկարողացավ փրկել նրան այն հատվածի թշնամանքից ու վիրավորանքներից, որը հեշտությամբ անցնում է դատողություններից դեպի ցույցերն ու գործողությունները։ Մի օր, երբ նա գահավորակով գնում էր այցելելու իր հիվանդներին, շուրջը սկսեց բազմություն հավաքվել ու գոռալ, թե ինքն է այն մարդկանց պարագլուխը, որոնք բռնի ուժով ժանտախտը տարածում են քաղաքում, թե ինքն է ամբողջ քաղաքը ահաբեկված պահում իր մռայլ տեսքով, իր անճոռնի մորուքով, որպեսզի բժիշկների համար գործ բացվի։ Ամբողջնաճում ու նրա կատաղությունը սաստկանում էր։ Գահավորակակիրները, գուշակելով վատ հետևանքներ, պացպարեցին նրան մի ծանոթի տանը, որը բարեբախտաբար մոտիկ էր։ Այդ տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ նա ամեն ինչ պարզ տեսնում էր, ասում էր իրողությունը և ուզում էր ժանտախտից փրկել հազարավոր կյանքեր։ Սակայն, երբ մի անգամ նա չարաբաստիկ խորհրդով օժանդակեց չարաշահելու, շիկացած ակցաններով տանջելու և որպես կախարդ այրելու մի դժբախտ կնոջ, միայն այն պատճառով, որ սրա տերը տառապում էր ստամոքսի տարօրինակ ցավերով, իսկ մեկ ուրիշը, նախկին տերը, խելացնոր կերպով սիրահարվել էր նրան, շատ հավանական է, որ այս իմաստության համար հասարակությունը Սետտալային արժանացրեց գովասանքների և, որ մի անգամ այն անհեթեթ է պատկերացնել, արժանավոր քաղաքացու նոր կոչման։ Մարտ ամսի վերջին, նախարևելյան դարպասի կողմերում, հետո քաղաքի յուրաքանչյուր թաղամասում սկսվեցին հաճախակի դառնալ հիվանդությունները։ Մահերը ջղաձգության տարօրինակ երևույթներով, սրտի թրթռոցները քնախտով, զառանցանքներով, արյան լճացման և թարախապալարի չարաբաստիկ նշաններով։ Մահը տեղի էր ունենում արագ, բուռն թափով, հաճախ հանկարծակի, հիվանդության նախորդող առանց որևէ հետքի։ Ժանտախտի մասին հակառակ կարծիք ունեցող բժիշկները, չուզենալով խոստովանել իրենց նախկին ծաղրը և ստիպված լինելով այդ նոր հիվանդությանը մի անուն տալ, որն արդեն խիստ ընդհանրացել և բացահայտ էր դարձել, անվանեցին «Վատորակ ջերմ» կամ «Մահաբեր համաճարակ», մի ողորմելի հաշտվողականություն, նույնիսկ մի դատարկ բառախաղ, որը հսկայական վնասներ էր պատճառում, որովհետև ընդունելով հանդերձ իրականությունը, թույլ չէր տալիս հավատալ ավելի կարևորին, այսինքն այն բանին, թե հիվանդությունը փոխանցվում է հիվանդին շփման միջոցով։ Իշխանության պարագլուխները խոր քնից արթնացածների նման սկսեցին ավելի ուշադիր լսել առողջապահության ատյանի ազդարարությունները և առաջարկները, գործադրել նրա որոշումները, հրամայված արգելքները և սահմանված մեկուսացումները։ Հիվանդանոցային մեկուսարանի և այլ միջոցառումների ամենօրյա աճող ծախսերը ծածկելու համար ատյանն անդադար գումարներ էր պահանջում 10-ի խորհրդից, մինչև որոշվեր քաղաքն է վճարելու այն, թե արքունի գանձարանը։ Եվ կարծում եմ երբեք էլ չորոշվեց, այլ կատարվեց ինքն իրեն։ Նահանգապետի հրամանով 10-ի խորհրդի վրա ճնշում էր գործադրում մեծ վարչապետը, երբ նահանգապետը նորից գնացել էր պաշարելու չարաբաստիկ կազալեն։ Ճնշում էր գործադրում նաև ծերակույտը, որպեսզի մտահոգվեն քաղաքը կենսամթերքներով ապահովել այն վայրերից, որոնք դեռևս չեն հայտարարվել վարակված գոտի, և միջոցներ ճարեն մեծ մասամբ պանգործ մնացած բնակչությանը խնամելու համար։ 10-ի խորհուրդը ճկնում էր փոխառությունների և հարկերի միջոցով դրան ձեռք բերել, և հավաքածի մի մասը տալիս էր ատյանին, մի մասն էլ աղքատներին։ Մի քիչ ծորեն էին գնում և կարիքի մի մասը բավարարում, սակայն խոշորագույն դժբախտությունները դեռ նոր էին գալու։ Հակառակ ամենօրյա մասնատման մեկուսարանում ժողովուրդը անվերջ ավելանում էր, և այժմ մի ավելի կարևոր հարց էր ծառացել՝ ապահովել սպասարկումն ու կարգապահությունը, կիրառել կարգադրված մեկուսանոցները, ի խոսքով պահպանել և գործադրել ատյանի նշած բոլոր միջոցառումները, որովհետև հենց սկզբից ամեն ինչ խառնաշփոթ վիճակում էր, արգելափակվածների սանձարձակության և անձնակազմի թույլտվության պատճառով։ Ատյանի և 10-ի խորհրդի անդամները, գլուխները կորցրած, մտածեցին դիմել կապուցիններին և պաղատագին խնդրեցին հենց նոր վախճանված պադրե կոմիսարին փոխարինող հորը, որպեսզի նա բարեհաճի տրամադրել այնպիսի մարդիկ, որոնք կարողանան հմտորեն ղեկավարել հուսահատության եզրին հասած այդ օրրանը։ Պաշտոնակատար հայրը նրանց առաջարկեց որպես ղեկավար արդեն չափահաս հայր Ֆելիչե Կազատիին, որը մեծ համբավ էր վայելում իր գտասրտությամբ, գործունեությամբ, հեզությամբ և հոգու տոկունությամբ։ Եվ ինչպես հետագայում կտեսնենք, իսկապես արժանի էր։ Նրան ընկերակից և օգնական նշանակեցին հայր Միքելե Պոցոբոնելիին, որը թեև երիտասարդ, բայց գաղափարներով և վարվելակերպով լուրջ և խստապահանջ անձնավորություն էր։ Մեծ գոհունակությամբ ընդունեցին նրանց, և մարտի 30-ին նրանք մտան հիվանդանոց։ Ատյանի նախագահը նրանց հետ շրջեց ամեն տեղ գործերը հանձնելու։ Բոլոր պաշտոնյաներին ու անձնակազմին հավաքելով հայտարարեց, թե սրանից հետո հայր Ֆելիչեն է մեկուսարանի ղեկավարը, և նա ուշտված է անսահմանափակ իրավունքներով։ Երբ մարդկային այդ թշվառ հավաքույթը սկսեց աճել, այնտեղ եկան ուրիշ վանականներ ևս, և դարձան վարիչ, խոստովանահայր, կառավարիչ, հիվանդապահ, խոհարար, հանդերձապահ, լվացարար, մի խոսքով այն բոլորը, ինչի կարիք կար։ Հայր Ֆելիչեն, միշտ զբաղված և մտահոգ, գիշեր ցերեկ շրջում էր գավիթներում, սենյակներում, ներքին ընդարձակ տարածության մեջ, երբեմն ձեռքին իր ցուպը, իսկ հաճախ զինված միայն համբերությամբ։ Նա ոգևորում և կանոնավորում էր ամեն ինչ, հանգստացնում հուզումները, քննարկում վեճերը, սպառնում, պատժում, հանդիմանում, մխիթարում, սփոփանքով սրբում էր մարդկանց արցունքները կամ ստիպում արտասվել։ Սկզբում ինքն էլ վարակվեց ջանտախտով, բուժվեց, առողջացավ և նոր թափով վերսկսեց իր նախկին գործունեությունը։ Նրա եղբայրակիցներից շատերը այնտեղ զոհեցին իրենց կյանքը և զոհեցին մեծ գոհունակությամբ։ Անտարակույս նման բռնակալությունը նորահնար մի ելք էր, անսովոր ինչպես աղետը, ինչպես և ժամանակները։ Այդպես, այդ մասին, եթե նույնիսկ ոչ մի բան իմացած չլինեինք, բավական էր միայն նկատել, թե այն անձինք, որոնց հանձնվել էր այդքան պատասխանատու մի գործ, ուրիշ լավագույն ելք չգտան, քան հանձնել ուրիշների, մանավանդ այնպիսի մարդկանց, որոնք սահմանված օրենքով շատ հեռու են կանգնած նման գործերից, իսկ միայն դա կարող է ծառայել որպես ապացույց, նույնիսկ օրինակ, այն ժամանակվա հասարակության անսահման կոպտության և անկազմակերպության։ Միաժամանակ, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի քաջությամբ սույն մարդիկ կրեցին այդ բեռը, մեր աչքին դա ուժի և ձեռներեցության լավագույն օրինակ է, որն ընդունակ լինի մարդասիրությունն արտահայտել երբևիցե և որևէ իրադրության մեջ։ Հիացմունքի արժանի է այն, որ այդ հայրերը գործի անցան այն պատճառով, որ ուրիշ ոչ ոք չէր համաձայնում գնալ այնտեղ, և նրանք այլ նպատակ չունեին, քան մարդկանց ծառայելը, և ոչ էլ այս աշխարհում որևէ այլ հույս ունեին, քան մահը, ավելի շատ նախանձելի, քան ցանկալի։ Հիասքանչ չէ նաև այն, որ այդ գործը հանձնվեց նրանց որպես դժվարին և վտանգավոր մի գործ, քանզի բոլորն էլ համոզված էին, թե նրանք օժտված են այն տոկունությամբ ու սառնասրտությամբ, որ նման հանգամանքներում այնքան հազվադեպ է և անհրաժեշտ։ Հետևաբար այդ վանականների գործն ու արիությունը արժանի են հիշատակվելու հիացումով, գորովով և երախտագիտության այնպիսի ձևով, որը պարտադիր է մարդկանց կողմից դեպի ուրիշ մարդիկ մատուցված ծառայությունների համար, մանավանդ երբ չեն կատարվում վարձատրություն ստանալու նկատառումով։ Եթե այդ հայրերը այնտեղ չլինեին, գրում է Տադինոն, հավանական է ամբողջ քաղաքը ոչնչանար, որովհետև հիացման արժանի էր տեսնել, թե ինչպես այդ հայրերը, քաղաքից ոչ մի օժանդակություն չստանալով կամ շատ փոքր բան ստանալով, այդքան կարճ ժամանակամիջոցում հասարակությանն այդքան բարիք էին մատուցել, և իրենց հմտությամբ և խոհեմաբար կարողացել էին մեկուսարանում պատսպարել հազարավոր դժվարներ։